Nuoret aikuiset miehet podcast.
Kuuntelet NAM-podcastia Nuoret aikuiset miehet. Eli Aleksi ja Ville täällä ja jälleen kerran vieraan kerran. Tervetuloa Aki Linnanahde, nuoriin aikuisiin miehiin.
Kiitos.
Tervetuloa mediakentän moniottelija, elävä legenda Aki Linnanahde täällä. Ai.
Kauan te meinaatte olla vielä nuoria aikuisia?
Hei.
Me ajateltiin olla ikuisesti.
Niin.
Eikö me olla kaikki
vielä? Hei, kaikki, jotka on NAM-podcastissa vieraana, niin saa sellaisen nuoruuspassin.
Okei.
Okay. Sä pääset täältä aattelemaan nuorempana pois.
Ai, tämä on se paikka, missä nuorenee.
Kyllä,
tämä on yes. Näiden ovien sisällä. Ja sinänsä tässä me ollaan itse oltu paljon NAM-podcastissa kokemusasiantuntijana isyydestä, mutta nythän olo on ihan poikasina, kun täällä on kokenut isäukko Aki Linnanahde meidän kanssa. Ja tietenkin kiinnostaa, faija-jutustakin tänäänkin paljon puhutaan, mutta ootko aina haaveillut isäksi tulemisesta?
Oon mä kyllä sillä aika nuorestakin ehkä jo. Että mä muistan jossain vaikka sukujuhlissa, kun olin itse lapsi, niin mä jotenkin tykkäsin aina niiden suvun pienempien lasten kanssa touhuta. Ja on mulla varmaan ollut sellainen niin kuin lapsirakkaus aina. Että eihän ne aina mene ne haaveet silleen kuin haluaisi, mutta kyllä mä varmaan oon aika nuoresta ajatellut silleen, että perhe olisi kiva.
Niin ja sähän suhteellisen nuorena sitten niin kuin hyppäsit tähän isän saappaisiin.
Joo, mitähän mä sitten olin?
24.
On 24 mä taisin olla.
Se on, jos tälleen itsekin tarkkailee niin kuin omaa isyyttään ja omaa ikäänsä, nyt 36 versus 24 saati sulla sitten, niin se on, silloin oli ainakin itse suhteellisen, tiedätkö, untuvikko vielä, niin minkälaista se oli sitten hypätä tähän näihin saappaisiin ja minkälaista aikaa se niin kuin oli sun elämässä ylipäätään, millaista se oli?
No se oli kyllä mielenkiintoista aikaa silleen, että mä asuin siis ensin Etelä-Haagassa Helsingissä niin 24-neliöisessä yksiössä. Eli ihan siis semmoinen niin kuin poikamiesboksi. Mm. Ja sit mä rakastuin naiseen, jolla oli 3 lasta. Ja sit jotenkin tosi nopeasti tuntui siltä, että tässä olisi niin kuin hyvä. Ja sit sieltä tuli niin sanotusti valmis paketti sen myötä. Eli sit mä olin 24, ehkä siinä 24-25 taitteessa. Sit mä olinkin yhtäkkiä 3 lapsen faija.
Jep.
Minkä ikäisiä lapset oli? Mä muistan lukeneen, niin oliko nuorimmain, oliko siinä jotain 2 ikävuoden?
Joo, nuorin oli silleen 2,5.
Joo,
että oikeasti. 3 täyttämässä ja vanhin heistä oli silloin ekaluokkalainen.
Joo.
Että siinä haitarissa mentiin.
Miten just tää ikä huomioon ottaen, 24-vuotiaana, ekaluokkalainen oli vanhin heistä, niin minkälainen paikka se oli hyppää ja olit sä, kun sä nyt mietit, niin kuinka valmis siihen hommaan? Se varmaan pakotti sut myös aika paljon kasvamaan.
Joo, kyllä se pakotti ja kyllä mä silleen koin, että mä olin valmis, mutta onhan se silleen, kun jälkeenpäin miettii. Aika hurja setti, että sit mä muutin, he asuivat Sipoossa omakotitalossa, niin mä muutin yhtäkkiä Sipooseen omakotitalo asumiseen siellä naapurin. No nyt ne on mun ikäisiä neukot, jotka oli silloin. Mm. Tai silloin oli mun ikäisiä, kun mä oon nyt, niin niitä mä sit siinä moikkailin, kun mä tein lumitöitä ja hyppäsin tavallaan suoraan niin kuin liikkuvaan junaan.
Mä tykkään tuosta nuoren miehen itseluottamuksesta, koska kuka tahansa 24-25-vuotias, kyllä minä pystyn ihan mihin vaan.
Tästähän siinä oli kysymys.
Eikö?
Että eihän sitä, niin kuin nyt mä täytän 46 joulukuussa, niin nythän mä rupesin miettimään, että osaanko mä. Ei silloin.
Jos joku 24 tulisi kysymään, no eiköhän se nyt ihan hyvin mene.
Joo.
Niin, että mulla olisi nyt tuossa 3 lasta, tulisit sä hoitaa se, että hei, mä tiedän, mitä se vaatii.
Joo. Siis ihan täysin tosta on kysymys.
Että ehkä se olisi ehkä kriittinen. Tiedätkö, että jos olisit ollut tuossa tilanteessa vaikka vähän myöhemmin, niin tiedätkö, että olisit voinut olla silleen, että hetkinen, onks musta tähän juttuun. Mutta siinä on tietynlainen sellainen ehkä naivius ja uskomaton luotto itseensä on myös mahdollistanut, että sä oot hypännyt aika rohkeasti tohon maailmaan.
Joo.
Me jäi miettiä sitä, että toi on kuitenkin, jos miettii kuka tahansa, että 24-vuotiaana hyppäät niin kuin tollaiseen saappaiseen, noin iso elämänmuutos, niin muistatko sä keskustelut, mitä sä oot käynyt esimerkiksi sun kavereiden kanssa, kun sä oot kertonut tästä, tai sitten sun niin kuin vanhempien kanssa tästä aiheesta? Tuliko sieltä jonkinlaista kommentointia tähän liittyen?
No siis kavereista, jos aloittaa, niin sitten kun naimisiin mentiin, ja muistan Bestmanin hääpuheen. Hän asui silloin ulkomailla, että se lähti aina kesän jälkeen taas sitten Kanadaan, missä se asui. Niin sitten silloin vähän pari kuukautta aiemmin, kun mä tapasin tämän mun tulevan vaimon, niin silloin oli kovat puheet, että ensi kesänä sitten taas kaikkien aikojen kesä ja vedetään festarit läpi. Ja sitten menee muutama kuukausi, niin tässä on nyt tullutkin vähän muuttujia.
Joo, mä en nyt ihan tiedä noista.
Se ei sovi tähän kuvioon välttämättä.
Niin. Se on vähän noin lasten kesällä.
En mä muista, että sieltä kauheasti mitään negatiivista, mutta onhan mä mun omia vanhempia miettinyt. Että kyllähän ne oli tosi kannustavia. Ja sitä mä oon sitten miettinyt jälkeenpäin, että miten itse nyt suhtautuisi vastaavassa tilanteessa. Meidän lapsethan on osa jo vanhempia, kuin mä olin silloin.
Niin, totta.
Että miten mä osaisin siihen. Että kyllä mun vanhemmatkin on ollut kyllä tosi kannustavia. Että ei sieltä ole tullut, onhan ne varmaan miettinyt, että et mitähän tästä tulee.
Niin miten sä itse, toi on tosi mielenkiintoista, kun sä just katot näitä tätä omaa jälkikasvua. Ne on vanhempia kuin sä sen ikäisenä.
Niin.
Jos sä näkisit heidät hyppäämässä samanlaiseen kelkkaan, niin miten sä suhtautuisit siihen? Mitä sä ehkä sanoisit heille?
No kyllä se hurja. Kyllä mä olisin silleen, kyllä mä sitä niin kuin miettisin, että oho, että mitähän tästä, ootko nyt varmasti miettinyt kaikki kulmat. Mutta sitten mä oon kyllä ehkä oppinut elämässä sen, että mä oon aika hyvä muistamaan itseni jonkin ikäisenä. Mm. Niin mä aika nopeasti pääsen siihen fiilikseen, että menihän se minullakin hyvin. Mm, että niin. Ehkä se sellainen, että aina kypärä remmii kireemmälle, jos jotain sattuu ajattelu. Niin en mä tiedä, onko sekään niin kuin oikein, että tarvitaan sitä nuorten miesten itseluottamusta ja sellaista, koska sillä myös muutetaan sitä maailmaa.
Niin, ehdottomasti. Ja sehän on niin kuin elämää. Että jos sä oot rakastunut ja sä koet, että tää on se, mitä mä haluan kokeilla, niin ei siinä nyt sit tarvii hirveästi jossitella ja jarrutella, jos se tuntuu oikealta.
Juu, ja sitten on tässä vielä tietenkin se mun vaimo, joka silloin ei ollut vielä mun vaimo, vaan avopuoliso. Hän on siis mua 2 vuotta vanhempi, että hän on saanut hyvin nuorena lapset, että meillä ei ole sen enempää ikäeroa, mutta onhan se sillekin silleen, että niin kuin yhtäkkiä tulee uusi mies tänne hänen elämäänsä, niin jotenkin silläkin on sitten ollut usko, että tämä tyyppi on niin kuin tosissaan.
Mua kiinnostaa just kans toi, että kun sä oot pakannut sieltä sen poikamiesboksi ja saapunut sen nyssäkän kanssa sinne Sipoiseen omakotitaloon, että nyt mä tulin nyt. Niin kävittekö te niin kuin silloin sen seurustelukumppanin nykyisen vaimon kanssa jonkinlaisia keskusteluja, että, niin kuin, että miten sua aletaan integroimaan perheeseen? Tai tiedätkö, että mikä sun rooli nyt on, kun sä muutat tänne?
Joo, ollaan me siitä varmaan keskusteltu, mutta jotenkin jollain jännällä tavalla sitten ne asiat meni vaan jotenkin kauhean luontevasti.
Joo.
Että mä muistelen niin, että mähän olin kuitenkin niitä lapsia jo sitten tavannut ennen kuin mä sen nyssäkään. Mä oikeasti
vein. Ei ole ensimmäistä kertaa.
Niin. Terve, mulla niin. On tää jätessäkin.
Mä oon muuten Aki.
Mä oikeasti vein nyssäkään, se on ihan totta. Muistan sen muuttopäivänkin vielä, niin niin jotenkin sitten se vaan, kun pieniä lapsia, niin kuin te tiedätte, niin sitten se alkaa pyyhkimään. Niin sitten sinne mennään pyyhkimään.
Niin.
Että aika äkkiä sä vaan, niin kuin, eihän siinä silleen, ei se ole silleen, että perehdytetään sut vähän tähän hommaan. Että seuraa ensin vähän vierestä, miten tää menee, vaan ja ne lapsethan luottaa suhun heti ihan hirveästi.
Se on muuten ihan totta.
Ja jotenkin ne lapset varmaan aistii kans sit sen, että nyt tää niin kuin mies on tosissaan meidän kanssa.
Tätä mä just ajattelin tossa että se vastuu, mihin sä hyppäät, että on parisuhde, on rakkautta, mutta sit sä meet tollaiseen tilanteeseen, niin sit kun ne lapset alkaa luottaa ja sä huomaat sen, niin siinä vaiheessa se iskee vasten kasvoja myös se, että okei, että mulla on nää tässä ja he luottaa muhun. Mun täytyy lunastaa se paikka.
Joo. Joo, näin se on, ja useinhan pienet lapset aika äkkiä niin kuin luottaakin. Että nehän on sillä lailla, niin kuin, että nyt tänne tuli ja tähän vaikuttaa kivalta tyypiltä, niin siinä sitten vaan niin kuin iltasatukirjaa lukemaan ja pyllyä pyyhkimään ja jotenkin se vaan sitten se arki lähtee. Sitten tosi nopeasti tietysti nämä 2 vanhempaa, niin ne oli jo silloin aktiivisia harrastajia. Että tosi paljon se mun isyys oli silloin sitä, että mä olin heidän harrastuksissa mukana ja sillä tavalla sitten jotenkin varmaan se luottamuksen saa sieltä.
Ja mä just luin tuossa yhden haastattelun, jossa sanottiin, että aika nopeasti sait ihan virallisen isänimityksen lapsilta. Oliko se sul ajatuksena, niin kuin, miten sä näit alkuun oman roolis? Siis silleen, että mietit sä, että sä olet nyt täällä seurustelukumppanina, olenko mä nyt isäpuolena, faijana? Mietit sä jotenkin, että mitä paikkaa sä tuut ns. Täyttämään tai mikä sun rooli oikein perheessä on?
Niin se varmaan... Musta tuntuu, että lapset vaan alkoi mua hirveän äkkiä niin kuin kutsua isäksi. Ja mä muistan, että en mä sitä mitenkään hätkähtänyt. Et totta kai heillä on biologinen isä, eikä siitä mitään pois. Mutta jotenkin kyllä mä niin kuin menin siihen isän roolia täyttämään. Ja sehän on oikeastaan, niin kuin mä usein just vaikka äitien päivänä, isän päivänä laitan aina sen onnittelun, että onnea kaikille äideille tai sitä paikkaa pelaaville. Niin tietyllä tapaa mä rupesin pelaamaan sitä isän paikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että sä arjessa huolehdit niistä lapsista, annat niille, lohdutat niitä ja pidät sen huolen ja annat sen turvan. Niin kyllä mä oon jotenkin halunnut hypätä sillä tavalla heti, että mä en ole mikään ulkopuolinen tyyppi.
Niin, että katsellaan vähän tässä, täytäks mä sen mestan vai mikä tulee, vaan suoraan peleihin. Itse asiassa mä oon sun päivityksistä oppinut tämän sitä paikkaa pelaaville, mikä on musta tosi hienosti sanottu.
Se on tosi hyvä termi.
Niin kuin vanhemmuudesta ja isyydestä.
Joo.
Mut et hätkähtänyt ensimmäistä kertaa.
En mä muista kyllä siinä hirveästi hätkähtäneen, mutta ehkä se kuvaa mua niin kuin persoonanakin, että mä oon varsinkin nuorena kyllä, niin musta tuntuu, että nykyään mulle on enemmän alkanut tulla niitä, että ei hemmetti. Mutta jotenkin kyllä mä niin kuin nuorena uskalsin vaan tehdä työelämässä tai missä tahansa aika rohkeita steppejä.
Niin.
Ja joku sellainen vähän hullu rohkeuskin ehkä siinä on mukana, mutta mä oon niin kuin sitä mieltä, että sitä myös tarvitaan.
Sä
just tuosta sanoit, että niinku työelämässäkin tehnyt rohkeita steppejä ja tämän niinku kaiken keskellä myöhemmin vielä perheeseen sitten syntynyt teillä vielä niinku neljäs niinku lapsi tähän koko katraaseen, mutta sä oot koko ajan painanut vörkkiäkin aika suhteellisen lujaa. Miten sä niinku näet nyt, kun voidaan sanoa, että sä olet kuitenkin median moniosaaja ja sä oot ehtinyt tehdä luonut pitkäaikaisen uran niinku median parissa, että miten tollaisen niinku aktiivisen perheisän roolin ja kovan duunin tekijän niin kuin roolin, niin miten niiden yhdistäminen sulla on niin kuin toiminut?
Mä luulen, että se oli varmaan se yksi onni siinä alkumetreillä. Et silloin mun työ oli kuitenkin vielä silleen aika selkeä, että mä olin radiossa töissä, mä tein ne radiotyöt. Oliko mulla sitten jotain live-juontokeikkoja joskus?
Niin, ripoteltuna
niin,
sinne tänne.
Mutta oikeastaan ne pari ekaa vuotta mä niin kuin pääsin, että se oli aika sellaista niin kuin säännöllistä se elämä. Että työpäivä päättyi silloin, kun päättyi, ja sitten ne työt ei silloin tullut kotiin. Mm. Ja mä oon monesti niin kuin miettinyt sitä aikaa, että se oli toisaalta aika ihanaa aikaa, koska silloin jotenkin elämä oli paljon yksinkertaisempaa.
Se oli ikään kuin kellokortti. Nyt mä oon keskityn tänne, nyt se leimataan pois ja tullaan himaan oma kellokortti ja tämä aika.
Joo, ja sitten mä rupesin tekemään itse asiassa 2005, kun sitten tämä meidän yhteinen lapsi syntyi, niin sitten mä silloin just aloitin aamuradion tekemisen. Niin sitten siinä elämäntilanteessa aamuradiorytmi on aika kiva.
Sehän on ihan parasta.
Että mähän hain usein sitten yhtä lapsista aina päiväkodista. Joo. Mä olin se, joka haki sieltä päiväkodista. Joo. Ja jotenkin olin sitten tosi vahvasti, kun lapset tulee koulusta kotiin, niin mä olin siinä arjessa läsnä.
Joo. Pelaan itse just niin. Niin kuin omaa aikataulua ja tajun, että toi on tosi jees, joka mahdollistaa sen, että yhtäkkiä onkin iltapäivisin hirveästi enemmän aikaa oman pojan kanssa.
Pystyy hakemaan aikaisemmin ja hauska vedenjakaja. Tästä just itse asiassa keskusteltiin aikaisemmassa NAMI-jaksossa Gazelit-yhtiöstä Tuomaksen kanssa. Ja hänkin sanoi, että se niin kuin jakaa hienosti sitä räppärin ja artistin uraa, mikä tässä niin kuin luovilla aloilla mediassa on aika samankaltaista. Että pääset sinne kotiin sitten ja semmoinen hauska, että ne seuraa just himaa, niin kuin säkin mainitsit ne työt. Ja koet sä, että se jollain tavalla jopa, niin kuin sanoit, edesauttoi sun tätä uran rakentamista, että mitä jos sä et olisi hypännytkään isän saappaisiin pikkuisen jossitteluun, mutta että olisiko sit nuoruus tavallaan voinut tehdä jopa hallaa sille?
Tolleen päin mä en ole koskaan tota ajatellut, mutta mä luulen, että mä olisin vaan sit täyttänyt sen tavallaan tyhjyyden, mikä mun elämässä olisi ollut ilmasta perhettä, niin mä luulen, että mä olisin vaan sit tehnyt töitä enemmän. Että mä en jotenkin silloinkaan, mä en ollut semmoinen niin kuin, mä muistan, kun mä tulin tälle alalle, niin mun pointti ei ollut saada, sillä oli Tiger, oli se ravintola, mikä oli niin kuin kuulein mesta. Ja
me ei muistella sitä. Tigerin. Me oltiin silloin liian nuoria aikuisia.
Me ei päästy, me nähtiin siinä, kun aikuiset meni sinne, se oli liian kallista meillä. Helsingin keskustassa Kampin yläkerroksessa, sinne ne menee, niillä on hienot vaatteet.
Oli Tigerin vippi, vippikortti. Niin mä en jotenkin koskaan, edes silloin ihan kun alalle tuli, niin mä en jotenkin koskaan huumantunut siitä. Että mua ei niin kuin kiinnostanut niin kuin nuohota tuolla yöelämässä, vaan enemmän jotenkin niin kuin mä oon ajatellut sitä aina eri tavalla. Mm. Et mä en niin kuin ehkä sitten sen kautta joutunut myöskään luopumaan mistään. Mm. Kovin merkittävästä mun mielestä sitten, kun mä tein tämän valinnan nuorena.
Se on varmaan monelle just se ajatus, mikä nousee tuossa, että kun sä nuorena hyppäät tuollaisen, että joudut sä jättää jostain semmoisesta, tiedätkö, kun aina sanotaan, että pitää olla nuori, villi ja vapaa, mutta tarviiko aina?
Niin, ja sitten kuitenkin, jos mä nyt olin 25 siinä täyttämässä, niin on siinä nyt ehtinyt sitten toisaalta rillutella. Sitten taas, niin kuin joo, mä tiedän, että nykyään ehkä niin kuin perheitä perustetaan myöhemmin ja sitä nuoruutta ajatellaan vähän pidemmälle, tai niin kuin, että se jatkuu pidempään. Niin kuin tekin, te olette nyt 30 äijitä kutsutte itselle nuoriksi. Aikuisiksi.
Me ollaan.
Miehiksi.
Ville käy blondaamassa tukkaansa ja mä blondaisin, jos mulla olisi tukkaa.
sitä ikävä kyllä on, mutta sulla on noille revityt korvalehdet.
se on mun nuoruus trademark.
Mutta siis mäkin koen jotenkin, että se isyys niinku itselle, kun mä olin 30.
Joo.
Että se oli aika aikaisin, jos mä katson niinku mun ympärille mun ystäviä. Ja just, että tää, niinku, tää vanhemmuus, tai sen alkaminen kasvaa koko ajan. Mä koin, että mä olin silloin tosi nuori. vanhempi.
Joo, ikään. Ja kyllä mäkin olin siinä omassa kaveriporukassa, niin olin mä kyllä nuori, mutta siinä on yksi aika hyvä juttu, että nyt kun nuorimainen on 19, niin elämä on aika kivaa ja silti on vielä vasta.
Mä itse asiassa muistan tästä puheen ollen, kun sä sanoit, että sä olit 24, sä hyppäsit faijan saappaisiin. Se oli hyvä se aamuradion tekeminen 25-vuotiaana siihen aikaan, että lapset herää joka tapauksessa aikaisemmin. Mm. Sitten sä pääsit kivasti niiden luokse. Tästä ei ole kauaakaan, kun jättäydyit sitten aamuradiosta pois, jolloin viimein, Aki Linnanahde kirjoitti muistaakseni someensa, että viimein voin valvoa yli 9.
Voidaan yhdessä katsoa telkkaria.
Joo. Että se on tavallaan tolleen päin.
Mä oon sen ajatellut näin päin, että mua rupesin aamuradio, mä oon sitä tietysti tehnyt niin pitkään, mutta sitten jotenkin mua alkoi rassaamaan se, että sitten kun lapset kasvaa, niin mä koin, että mä jäin niin kuin meidän perheen yhteisistä hetkistä ulos. Mm. Koska, tiedätkö, nehän rupesi tulemaan treeneistä kotiin vasta ilta 9 ja sitten suihkut ja...
Sähän oot ihan nukkumassa.
Mä oon silloin ihan pois pelistä. Mm. Niin jotenkin niin kuin, nyt on niin kuin kiva, että voi katsoa ensitreffit alttarilla tytärten kanssa ja kommentoida samalla. Ei se ollut sellaista silloin.
Mutta jotenkin vielä palatakseni tähän teidän niinku perheeseen muodostumiseen. Mä jotenkin just mietin tätä, että tätä teidän niinku tapauksessa olet hypännyt sinänsä liikkeellä olevaa junaa jo. Että siellä niinku nuorimmainen on ollut 3. Mm. Ja sitten lopulta sitten perheen on syntynyt myöskin sitten teidän neljäs lapsi. Niin sä tietyllä tavalla, sä oot hypännyt elokuvaan käyntiin alkuun, että se on niinku ollut vartin käynnissä. Ja nyt se niinku kelataan alkuun. Ja sit sulla on kuitenkin ollut useampi vuosi jo faijuuden kokemusta. Ja sit se tulee niinku, sä oot todistamassa ensimmäistä raskautta ja ensimmäinen synnytys ja kaikkea tota. Muistatko sä minkälaisia ajatuksia niinku se heräsi sulla, koska sä olit kuitenkin isä ollut jo pitkään, mutta silti kaikki tämä niin kuin meille muille, monelle muulle silleen, sehän alkaa siitä, että eka yritetään ja sitten tullaan raskaaksi ja mennään sitä eteenpäin, niin sulla se oli niin kuin ikään kuin sitten leffa alusta.
Niin, se tavallaan vaatii, että siellä on heti se toimintakohtaus heti siellä leffan alussa.
Niin, kyllä just se.
Ja sitten tuleekin joku sellainen suvantavaihe, että miten tähän on päädytty.
Jep.
Toihan on toisaalta aika pehmeä lasku niin sinällään vanhemmuuteen. Et sit, kyllähän se totta kai sitten, enhän mä ollut koskaan vaippaa vaihtanut esimerkkinä. Tai tällaisia, niin kuin mitä ihan sitten sen pienen vauvan kanssa on. Mutta sitten tietenkin sehän mulla on ollut helpottavaa, että mun vaimo oli sitten tosi kokenut siinä hommassa, että kun mua jännitti joku asia tai oli jotain, että onko nyt kaikki hyvin, onko nyt kaikki, niin sitten tietysti sillä kokemuksella voi jo sanoa, että hei, tämä kuuluu asiaan. Tämä on nyt tämä vaihe tässä raskaudessa. Ja näin se vaan niin kuin menee.
Niin sä pääsit panikoimaan asioista ensimmäistä kertaa sitten.
Niin. Kyllä mä oon vähän sinne panikoiva varmasti ollut siinä. Mutta se on hauska tarina itse asiassa. Mä muistan sen, kun nuorimmainen syntyi. Meillä oli tietysti sitten, siihen aikaan ei ollut vielä näitä, mitä nämä 3D-ultrat vai mitä ne on ne sellaiset.
Joo.
Millä sä tosi tarkasti sukupuolen.
Joo, kyllä.
Ja, tai ehkä niitä oli, mutta ne oli niin kalliit, että meillä ei ollut varaa. Mutta joka tapauksessa me oltiin menty sille perinteisellä kaavalla ja... Kaksi eri sitten neuvolaa sanoo, että joo, että poika on tulossa ja sitten tietysti on niinku huone jo tehty valmiiksi uudelle vauvalle ja hyvä, ettei niinku nimi lue ovessa. Ja
siellä on traktoreja joka paikassa.
Kaikki on, tiedätkö, lätkämailat siellä ja systeemit. Ja sitten sitten tulee lopulta se syntymähetki. Hän oli vielä silleen tosi niinku myöhässä sen synnytyksen kanssa melkein 2 viikkoa. Ja mä olin tekemässä radiolähetystä, iltapäiväradioa vielä siihen aikaan. Kesken suoran lähetyksen täältä, mistä nytkin tehdään kaapelitehtaalta, niin sanoin kaverille, kenen kanssa tein sitä iltapäivää, että nyt on sellainen tilanne, että voit sä vetää loppuun. Että mun pitäisi lähteä nyt tonne vaimoon synnyttämässä. No totta kai kaikki tiesi, että näin voi käydä. Ja sitten me asuttiin siellä Sipossa, niin se oli Porvoossa vielä se paikka.
Niin, ajomatkaa on kuitenkin.
Ajomatkaa on, ja se, totta kai se on tammikuun 13. päivä, niin totta kai on se kaikkein paskin ajokeli. Ja sitten mä lähden puskemaan sinne pimeeseen tammikuussa, ja sitten vitsi mua jännitti se matka, että ehdinkö mä ja mitä nyt, ja kauheat tunteet velloo. Mm. Ja sitten mä tuun siihen tilanteeseen, ja kun en ole koskaan synnytyssalissa ollut, niin... Sitten johonkin, sitten mut laitettiin ja täällä on tällainen tilanne, niin en mä tavallaan edes tajunnut, että nyt se oikeasti tulee.
Niin,
se oli
kyllä.
20 minuuttia siitä, kun mä olin huoneessa, niin vauva oli syntynyt ja hän oli tyttö.
No se oli varmaan aikamoinen paikka sitten.
Se oli ihana.
Muistatko sitä, niitä hetkiä? Sä sanoit, että sä muistat sun elämästä hyviä asioita. Niin.
Joo, muistan hyvin sen. Se oli ihana hetki. Siis, sitten vähän on ihan siinä, että mitä tää nyt tapahtuu. Että oikein nyt se syntyy ja mitä ihmettä. Ja sitten siellä kätilö on niin sanotusti auttamassa. Ja Sitten kun se vauva sieltä on tullut, tulee ihan hiljasta. Siis vauva itkee, mutta kätilö menee ihan sellaiseksi niin kuin. Sitten niin kuin mä saan vaan sanottua, että onko kaikki hyvin?
Niin, tietenkin.
Sitten sä, että on. Tää on tyttö. Ja silloin kaikki kyynelkanavat aukeet. Niin kuin se on kyllä elämäni yksi niin kuin ikimuistoisimmista hetkistä. Ja se meni vielä muuten niin, että mun anoppi, joka heitti vaimon sinne sairaalaan, niin sekään ei ollut ehtinyt vielä sieltä parkkipaikalta kauemmaksi. Että oli oikeasti niin nopea juttu.
Onneksi sä ehdit.
Joo.
Siis koska just se niin. ajatus tää, että tiedät sä, että sit niin. sä oot silleen, okei, mä oon isän paikkaa, on tässä pelannut ja mä oon faija ja nytkö mä voin tyrää tämän kaikin.
Joo.
Mä myöhästyn synnytyksestä.
Kyllä.
Tätähän ei saa niinku ikinä anteeksi.
Ja siinä oli just sellaisia, että se matka kesti normaalia pidempään, kun oli vaan niin surkea ajokeli. Että se oli noin hilkulla.
No niin kuin elokuvamainen tunnelma rakentuu päähän siitä, että on vastoinkäymisiä, kerkeekö. Joo. Tiedät, mies puristaa rattia, tehtiinkö synnytys, se oli suoraan töistä tietenkin.
Totta kai, haalarit
päällä. Niin, haalarit päällä ja sinne. Ja sitten tällä onnellinen loppu, ihan mahtava kuvaus. Ja Namissahan on puhuttu synnytyksestä aikaisemmin, sekin jakso löytyy ihan vaan tälleen heads upina.
Ajatuksena kanssa tossa, että teillä on ollut siinä perhe-elämä pyörinyt pidemmän aikaa ja sit säkin oot niinku just niinku ihan uusissa niinku hommissa siinä vaipanvaihdossa, niin huomasit sä niinku perheen jostain dynamiikassa jonkinlaisia muutoksia? Että miten se muutti tää niinku nuorimmaisen synty?
Mä muistan sen, kun me tultiin sit sieltä sairaalasta, niin kaikkihan tietysti siellä muut lapset odottaa jännittyneenä, että pikkusisko tulee kotiin ja muistan sen ekan illan jotenkin, että se lähti hirveän luonnollisesti jotenkin käyntiin. Ja sitten jotenkin tietysti vaimo on tosi kiinni siinä ihan vastasyntyneessä, niin sitten mä luulen, että jopa tietyllä tapaa siinä alkuvaiheessa mun vastuu vielä kasvoi. Muista kyllä, lapsista, joka omalla tavallaan sitten ehkä vielä kiinteytti meitä enemmän perheeksi. Ja jotenkin sitten mulle on ollut aina jotenkin tosi tärkeä arvo se, että mä oon pitänyt niitä lapsia kaikkia niin kuin samanarvoisina, että mä myös kutsun heitä lapsikseni. Tiedostaen, että heillä on biologinenkin isä, mutta niin kuin, että jotenkin mulla oli kauhean luontevaa se, että nyt mulla on 4 lasta.
Niin kyllä.
Ja en mä muista, että se dynamiikka olisi mitenkään, tietysti vanhemmat sisarukset oli aiemminkin jo sen tilanteen nähneet, että perheeseen tulee uusi tulokas.
Ja ottivat varmasti nuorimman sisaruksen ihan avosylin vastaan. Ja.
Joo, kyllä se niin meni, että kaikki oli kovasti innoissaan ja edelleen tässäkin vaiheessa. Sitten tämä nuorimmainen on niin kuin reilu 4 vanha. 4, ota nyt, se on syntynyt, 4. 4 oli silloin meidän Senni sitten, että hänkin oli edelleen niin pieni.
Niin
kyllä mä tosi paljon sitten Sennin kanssa niin kuin touhusin, kun sitten vaimo oli enemmän sitten vauvassa kiinni.
Tässä kun sanoit just, että sitten sulla on siinä 4 lasta, kaikki on samalla viivalla sun kanssa ja sä oot pelannut sitä isän paikkaa, niin me ollaan myös tällaista niin kuin isyyden luonnetta käsitelty täällä Namissa, että niinkin lavea kysymys, että minkälainen tavallaan isä sä sit oot näille lapsille. Sanoit, että sä oot osallistuva ainakin, sä käyt paljon urheilujutuissa heidän kanssa, mutta...
No sehän tietysti vähän myös sit muuttuu. Mutta jos puhutaan noista vuosista, niin kyllä mä olin varmasti sellainen tosi, just niin kuin osallistuva varmaan aika hyvä sana, että olin niin kuin mukana, kun lauantai-aamuna 8 Tuusulassa alkoi lätkäharkat. Sinne ajoi sen reilu 20 minuuttia meiltä, niin joka lauantai-aamu mä siellä hallilla oli niitä varusteet pukemassa. Että tuommoista kaikkea.
Tuliko muuten ihan tällainen välikysymys? Siis sit tietysti isyyteen kuuluu myös paljon tällaista opettamista, kasvattamista ja myös tilanteita, joissa vaaditaan sitten tavallaan myös semmoista niin kuin ns. Kovempaa otetta. Että pitää sitten opettaa, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Niin millaista se oli hypätä sitten, tuliko sekin tosi luonnostaan sun silloin?
Tuli.
Noina aikoina.
Joo, tuli. Mutta sitten kyllähän sitä on niin kuin jälkeenpäin miettinyt, että kyllähän se oma pedagoginen silmä myös kehittyy iän myötä. Että enhän mä oikeasti voinut tajuta 24-25-vuotiaana, että miten pieni loppujen lopuksi on vaikka 6-vuotias lapsi
mitä?
Vielä.
Sehän on lähes aikuinen. Minähän vaadin omalta vajaa 2-vuotiaalta, niin ihan hirveän
niin, määrän asia. Niin, huomannut teidän frendeissä, jos teidän frendeillä on lapsia? Niin eihän ne oikein ymmärrä niin kuin lapsen ikää.
Ei.
Ne helposti ajattelee sen lapsen paljon vanhempana ja osaavampana.
Joo, puhuttelee vähän eri tavalla
niin,
ja odottaa
kaikki tämä. Niin kyllä mä siis aika sellainen niin kuin varmaan jämpti on ollut ja tietenkin tuonut siihen perhekulttuuriin sit omat mausteet, miten mut on kasvatettu ja muuta. Mutta kyllä mä sitä on niin kuin jälkeenpäin miettinyt, että ehkä sitten tosta kun mennään vuosia eteenpäin, ehkä jossain hetkessä on ollut vähän liiankin vaativa. Että ei ole ehkä niin kuin tavallaan ymmärtänyt, että ehkä sitten sen, kun on nähnyt sen 0-vuotiaan kasvutarinan. Mm. Ja sitten on ehkä paremmin ymmärtänyt, että okei, 2-vuotias on tässä, 5-vuotias on tuolla ja 8-vuotias on tuolla. Että ei ollut oikein sitä niin kuin tavallaan mittaristoa, mihin sä vertaat.
Niin sen oppii hahmottaa, kun sä näet sen ihan pienet, ahaa. Että se ei oikeasti vielä tässä vaiheessa ymmärrä ihan niin paljon.
Niin.
Mutta kyllä musta tuntuu, että varsinkin mekin ollaan puhuttu just ensimmäisten lasten kohdalla, niin se vaativuus on ollut myös just semmoista kauheasti semmoista odottaa, että milloin se pystyy, pystyykö se näin. Muistatko, kun juteltiin tästä, että eikö se vielä osaa apua, että et mitä. Et. Mutta sitten toisen lapsen kohdalla se oli jo hyvin erilaista.
Joo, kyllä se vaan niin menee.
Niin, jokainen tulee omalla vauhdillaan ja omalla tyylillään. Mm.
Mulle tuli tavallaan eka lapsi silleen, että niitä oli 3.
Et se tavallaan, just tämä.
Et se tuli niinku pakettina, niin siinä ei ollut sitä niinku lähtökohtaa.
Niin, sä pystyit hahmottaa suoraan silleen, ahaa, nyt mennään tässä ja nyt mennään tossa. Just paljon asiat, minkä sä oot monessakin eri kohtaa tänään sanonut, että monet asiat on tullut luonnostaan sulta. Kuinka paljon sä huomaat, että onko se sellaisia juttuja, mitä sä toistat omassa vanhemmuudessa, mitä sä huomaat sun omissa vanhemmissa, kun on ollut sun kanssa tai teidän perheessä?
No, mulla on siis tosi ihanat vanhemmat, tai nyt mun isä on jo 5 vuotta sitten menehtynytkin, mutta siis mulla on tosi turvallinen, kiva lapsuus. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, mutta mä oon itse asiassa aika paljon halunnut tehdä asioita eri lailla. Ja tässä en halua nyt sinällään omiin vanhempiini arvostella, mutta et mun mielestä ehkä se on musta aikanaan, kun meidän lapset, heillä ei vielä ole omia lapsia, mutta aikanaan kun he tulee saamaan, niin musta se on ihan tervettäkin vähän niin kuin kalibroida sitä juttua, että toi juttu on ehkä hyvä ja tämän mä haluan ehkä tehdä eri tavalla. Että musta tuntuu, että mä oon enemmän tehnyt sit loppujen lopuksi asioita vähän eri tavalla, miten mun kohdalla.
No kun tää on just ollut meillä kanssa täällä teemana välillä, että ollaan just, kun välillä on ehkä tuotu esiin, että jos sä oot väsynyt ja huomaa, että ei ole se ihan se oma pedagogisin silmä, mikä mä sanoit tuossa, niin se kaikista terävin ja väsyneenä sit kasvatat lapsi, niin huomasit, että ei vitsi, mä oon ihan kuin mun faija näissä tilanteissa. Mitä on just miettinyt, että mä haluaisin tehdä vähän eri tavalla ilman, että parjaa just vanhempiaan, mutta kuitenkin ehkä viedä sitä eteenpäin.
Joo, ja sitten ehkä semmoinen, minkä mä muistan, että minkä mä oon tuonut ehkä siihen meidän perheeseen, niin on sitten sellainen tietty keskustelukulttuuri, että meillä on aina ollut, kun mä oon ollut lapsi, niin ollaan paljon puhuttu erilaisista asioista ja mekin ollaan, niin kun lapset ollut jo pieniä, niin käyty läpi sen, niin kuin silleen, kun nyt sen ikäisenä kanssa käydään, mutta jotenkin semmoinen, mikä on ihan näihin päiviin asti kantanut, niin meillä on aika sellainen niin kuin keskusteleva se perhekulttuuri. Että ehkä se on yksi sellainen, minkä mä oon tuonut mukana.
Toi on tosi mielenkiintoinen pointti, mitä on itse kanssa tuonut just omille lapsille, mitä ei ehkä sitten ollut siellä 90-luvun lama-ajan korsossa, missä itse kasvoin, niin sellaista just tätä keskustelevuutta ja sitä sellaista niin kuin asioiden pitkäjänteistä avaamista. Mm. Että jos lapsi kysyy, että hei, miksi näin tehdään, niin mä oikeasti pyrin avaamaan sen, miksi niin oikeasti tehdään, eikä sitten oikois siinä ehkä niitä mutkia.
Ja sitten toisaalta ehkä sen avoimuus ainakin, mitä mä oon yrittänyt tuoda, että ehkä mun vanhemmat on vielä sitä sukupolvea, että on tavallaan salailtu tai jätetty kertomatta jotain olennaisia asioita. Niin mä oon yrittänyt, niin kuin, varsinkin sitten kun lapset on kasvanut isoiksi ja aikuisiksi, niin mä oon yrittänyt tuoda pöytään kyllä niin kuin myös omat heikkouteni ja epävarmuuteni ja tavallaan niin kuin riisuu pois sellaista supersankari.
Se on tosi tärkeää.
Koska pieni lapsihan näkee aina sen, että mun isä on älykkää ja fiksuin ja osaa kaiken. Ja ehkä se on ihan hyväkin johonkin asti näin, mutta sitten mä oon niin kuin yrittänyt myös tuoda sitä toista puolta. Sitten kun heillä tulee elämässä erilaisia tilanteita, niin ne voi myös ajatella, että okei, faijallakin on ollut toi hetki ja sekin kuuluu elämään.
Siis mä koen tosi vahvasti esimerkiksi itsellä sit niinku eron aikaa vaikka justiinsa, että kun on niinku lasten kanssa 200, mulla on vielä 2 poikaa, niin just tämmöistä niinku haavoittuvaisten tunteiden ja muiden näyttäminen, niin mä oon kokenut, että okei, että mulla on nyt aika paha fiilis. Lapset on kotona ja sit jos mä mietin vaikka mun lapsuutta, en ihan hirveän monta kertaa muista, että olisi faija itkenyt.
No just näin. Niin kuin mun toi on hyvä esimerkki.
Sitten mä oon ollut silleen, että okei, että se on ihan ok. Joo. Sitten tämmöiset niin kuin 6- ja 3-vuotiaat tulee kyselemaan. Semmoinen 3-vuotias, kun tarrautuu jalkaan ja on silleen, että mä lohdutan. Niin sitten mä koen siinä hetkessä, että okei, tämä varmasti täytyy olla positiivinen asia tunnekasvatuksen puolelta.
Joo.
Ja että ei, ei missään.
Niin, yhdessä käsitellään niitä vaikka vaikeampiakin asioita.
Joo.
Mitä mä toivon, että ihmiset tekee, koska tunnekasvatuksen tärkeys varmaan nykypäivänä näyttäytyy aika vahvana.
Joo, toi oli kyllä hauska, just sanoit, että, niin kuin, että ei nähnyt omaa faijaa itkevän. Sen muutaman kourallisen kerran, kun muistan, niin aina piti rikkoa jotain. Tiedätkö, jos tulee suru, niin pakkohan se aggressio on sitten piilot.
Vähintään nyrkkipöytä.
Mitä nyt? Mitä? Apua joku tunne. Äkkiä,
äkkiä lautanen rikki silleen. Nyt pitää jotain rikkoa, ettei näytä ihan tyhmältä. Mm.
Niin.
Tai niinku, et kuinka lukossa pitää ihmisen niinku tossa kohtaa olla. Niin mä veikkaan, että tässä pöydän ympärillä ollaan silleen ehkä hyvillä jäljillä, että ehkä sitä voi niinku, ehkä toisellakin.
Siinä suuntaan niin, menossa.
Ainakin yritetään ainakin parantaa just mitä ollaan tehty aikaisemmin. Mun kiinnostaisi vielä tähän niin kuin loppupuolelle, että sulku nyt on aika paljon kokemusta tuosta isyydestä, niin jos joku on nyt, kuvitellaan joku nuori henkilö, esimerkiksi samassa tilanteessa, niin kuin sä oot silloin 24-vuotiaana oikein ollut, niin minkälaisia vinkkejä sä voisit antaa jollekin ihmiselle, joka alkaa pelaa isän paikkaa? Tai on ylipäätään
niin pohtii ehkä,
pohtii
että
tätä,
lähteekö tällaiseen
niin kuin maailmaan. Että.
No, ehkä semmoinen ensimmäinen, ihmisillä on erilaiset elämäntilanteet ja ei voi niin kuin yleistää, mutta noin niin kuin mitä mä oon kokenut, niin kyllä se lapsiperhearki antaa ihan valtavasti. Että semmoinen ajatus, että mitä tämä nyt mulle antaa, mitä tämä nyt vie multa pois, niin mulle ei niin kuin kysymystäkään, että se on antanut niin paljon enemmän. Että se on ehkä sen ensimmäinen rohkaisu, mitä voisi sanoa. Ja sitten ehkä tonkin haluan sanoa, että kun me vähän helposti aina naureskellaan jotain salamarakastumisia, niin kuin mullakin kävi, että niin kuin siitä hetkestä, kun vaimon tapasin, niin reilu 3 kuukautta myöhemmin mä asun siellä heidän kanssaan, että näin nopeasti mennään. Niin kyllä se joskus voi toimia. Mm. Että ei se ole aina silleen, että pitää niin kuin 4 vuotta treffailla ja
katsotaan
ja näin. Että näinkin tarinat voi joskus mennä. Ja sitten taas tuohon isyyteen, niin jokainen perhearki tietysti muodostuu omalla tavallaan, mutta et jotenkin musta niin kuin lapset on kuitenkin siinä tavallaan aika streittejä, että nehän antaa aika suoran palautteen.
Harva lapsi, varsinkin pienempi, osaa kusettaa mistään.
Niin, onks mun hyvä tämän tyypin kanssa, luotaks mä tohon, annaks mä sille iltapusun, ne signaalithan tulee sieltä vähän kuin itsestään, jos sä teet asioita oikein. Ja sitten totta kai siinä pitää pystyä koko ajan myös itseään niin kuin ulkopuolelta tutkailemaan, että mitä mä voin tehdä paremmin ja silleen, mutta että jotenkin antaa mennä vaan, jos siltä tuntuu.
Joo, toi tutkailuaspekti mun mielestä hyvä, että mulla on ainakin tapahtunut myös isyyden aikana sellaisia NS-havahtumisen hetkiä just, että hei, että mä oon toiminut tällä tavalla, että mun pitää itse ottaa nyt vähän takapakkia ja tarkastella tätä mun toimintamallia, onks tää hyvä?
Mm.
Ja mä oon niinku tämmösiä jo muutamia semmosia kohtia tullut tässä faija vuosina justiinsa, että et sitä hirveästi ajattelee just sille, että mä oon nyt tällainen hieno täydellinen isä. Ja sit sä huomaat, että sä vähän niin kuin jopa voit taantua siinä ja sitten aina heräät ja
joo.
Petraat, että se on matka, joka jatkuu.
Se on nimenomaan, ja se ei se loppu mullakaan tähän, että nyt kun vanhin on 28, nuorin on 19, niin siis se on elinikäinen matka. Ja oikeastaan se itsensä kehittäminen käy mun mielestä entistä tärkeämmäksi, sit kun ne lapset tulee teini-ikään ja aikuistuu, koska sekin on sitten taas jo ihan, teillä on nyt sinne vielä vähän matkaa, mutta se ehkä tulee joku päivä sekin hetki, että lapset oikeasti aikuistuu.
Ei herra.
Niin sekin on aika tavallaan uudenlainen tilanne.
Ihan varmasti.
Missä pitää sitten taas omia asetuksiaan ehkä vähän muuttaa ja niin kuin kyetä myöskin itse elämään siinä hetkessä. Että niin kuin se lapsi, kun se rupeaa kasvamaan, niin sille alkaa muodostua se oma persoona ja se oma juttu, mitä pitäisi tukea ja kannustaa, eikä silleen, että minä haluan, että sinä soitat viulua, vaikkei se lapsi
sinusta
halua.
Sinusta tulee lääkäri, niin, minä olen päättynyt.
Niin, just tämä tällainen, niin se on niinku perseestä.
Joo, ja sitten se sen ymmärtäminen, että hetkinen, että se ei ole enää se mun pieni, vaan niin, hän on nyt tämä mun nuori.
Silloin mielipiteitä, joo. Silloin näkemyksiä. Mutta ja
voi poiketa vielä mun näkemyksiä.
Jep, varmasti poikkeavat.
Ja paljon.
Niin, musiikkimaku.
Herranjestas.
Siitä mä oon kyllä ylpeä, että just tuli tuossa 20 vuotta vissiin Elastis ekasta soolo-albumista.
Mm, joo, kyllä.
Elaksiskivi taitaa olla nimi. Joo. Niin muistan, että meidän lapset on niinku sieltä ihan pienestä takapenkiltä asti, niin ne on Suomi-räpin parissa kasvaneet. Niin se on kyllä jäänyt heille. Ja se on meidän yksi yhteinen juttu.
Se on edelleen. Että
joo, se on yhteinen juttu.
Sä et mennyt pilaamaan sitä heiltä.
Ei tullut sitä toista puolta, mutta se on yksi kiva juttu, mikä on tavallaan sen yhteinen juttu, mikä tähän päiväänkin, että edelleen me saatetaan uusia biisejä mun lasten kanssa analysoida.
Se on aika kiva juttu.
Niin onkin, että meillä on tavallaan samanlainen musamaku.
Joo, pitää jotenkin pysytellä messissä mukana, että on mistä jutella, niin kuin sanoit, keskustelukulttuuria pidetään yllä.
Kyllä.
Kiitos Aki Linnanahde paljon, lämmin kun sulla oli aikaa tulla Namiin vieraaksi.
Kiitos paljon.
Tämä on Nam. Nuoret aikuiset miehet -podcast.